Rab Bildiği.
Fréttastofa RÚV, klukkan er 11, Þorkels Jónsson segir fréttir. Athafnamaðurinn Björgólfur Thor Björgólfsson hafnar því að hafa látið njósna fólk líkt og kom fram í kveik í lok apríl. Í tilkynningu frá Björgólfi segist hann fyrst hafa séð upptökur fyrirtækisins PPP sem sýndar voru í þættinum þegar þátturinn var sýndur. PPP hafi boðið fram þjónustu sína að fyrrabræði og sett fram sem löglega upplýsingaöflun. Það hafi svo komið honum í opna skjöldu hve langt starfsmenn PPP hafi gengið í upplýsingaöfluninni. Björgólfur og hans starfsmenn hafi aldrei fengið upptökur afhendar og þær aldrei nýttar á neinn hátt. Það kom ekki að dúr þessu verkefni og engin frekari verkkaup urðu af okkar hálfu, segir Björgólfur í tilkynningunni. Honum þykir miður að persónu upplýsingum hafi verið safnað og setið heimili fólks og hann fordæmi vinnubrögð PPP og segist aldrei hefðu samþykkt þau. Yfirmaður herafla Þýskalands segir Rússa ógna öryggi í Evrópu meira en þeir hafi gert seinustu fjóra áratugi. NATO þurfa að búa sig undir árás á ríki bandalagsins.
Rússar gætu ákveðið að ráðast til atlögu að Eystrasaltsríkjunum innan fjögur ára. Þetta mat Karstens Brauer yfir hersöðingja Þýskalands hers. Hann segir í samtali við BBC ríki Atlantshafsbandalagsins þurfa að undirbúa sig og bendir á að rússar framleiða á annað þúsund skriðdreka árlega sem nýst gæti við atlögu að Eystrasaltsríkjunum. Önnur vopnaframleiðsla sé jafnframt veruleg mun meir en þurfi til stríðsrekstrarins í Úkraínu. Brauer segir rússa einarða í áformum sínum og önnum kapna við að auka vopnabirðirnar. Samstaða NATO-ríkja sé jafnframt meiri en áratuga skeið. Brauer nefnir inngöngu Finna og Svía sem dæmum saminu vilja og kveðst ekki hafa áhyggjur af nánum tengslum Ungverja og Slóvena við Rússa. Ógnin úr austri sé þó raunveruleg.
I think it's a very serious threat. I've never seen a situation like this in my 40 years of service.
Brauer kveðst aldrei hafa séð annað eins á 40 ára ferli sínum. Atlantshafs bandalagið þurfa að vera reiðubúið því að versta fyrir árið 2029 og byggja upp og endur skipuleggja heraflasinn. Mörg ár geti tekið að ná rússum að styrk.
Markus Þóraldsson sagði frá, en því við þetta má bæta að rússar og úkraínumenn funda nú í Istanbul í dag möguleg lok innrásastríðs rússa. En jarðskjálfti af stærðinni 3,4 mældist við Grjótarvatn á Vesturlandi skömmu eftir klukkan 8:30 í morgun. Hann hluti af áframhaldandi virkni í ljósufjallakerfi en var í stærri kantunum að sögn Ingibjargar Andreu Bergþórsdóttur náttúruvársérfræðings hjá Veðurstofunni. Annar skjálfti upp á 3,2 mældist rétt eftir klukkan 9. Síðast mældist skjálfti yfir 3 af stærði í byrjun maí og var hann 3,7. En hádegisfréttir eru klukkan 12:20 og yfirlit verður lesið klukkan 12. Fréttalestri er lokið.
Morgunverkin á Rás 2
Aftur í morgunverkin hér á Rás 2 við höfum eftir að heyra sigur lag dagsins hann Kristján Ásgeirsson rúllaði upp tónlistagendur rúllaði upp tók sinn tíma með að við fullt af frábærum vísmetningum í klík og allt þetta Við ætlum að heyra laga nýri plötu vikunar, það ný plata frá Birni, það platan Dyrnar, við ætlum að heyra í vettleg nýtt lag frá Alison Goldfrapp, Bóko Mílmætir, Stefán Hilmarsson, nýtt lag frá Saint Etienne og margt ofsalega fínt. En byrjum hér á uppáhellingum.
Vertur mælir starinn stræti blaut Stráður gæsa hreyjum mikla braut Höstum rómi daginn út og inn Arka tekur síla máðurinn Vakna endur með sitt morgun busl Mjakast gegnum tjarnarinnar busl Göldrarar í skjól Þunn og lúin sest með ósnert agn Einhleip kon í tóman strætisvag Með tvo til reyðar hleypir heim á leið Hjóla þjófur einnum dagmáls allar hopar svellið þykkt hefst úr sverði væmin gubbulikt Sitja á hverjum bekk Syngja á götum slitin nagla dekk Allt vill sveipa sem ég eiga næ Svifriks hulan keitu gulum blæ Glaðlegan glampa móti sól Glerbrótin sem þekja Öskra eins og ljón Ölfuð skóla börn í dimmi sjón Ungling stelpu kort með þöla kinn Kastar upp á grímu búning sinn Leikvallana lifnar tækja skröld Losnur dróma ryðguð vega sölt Orða litlu börnin næpu hvít Blautan samt með ögna
Upp á hellingarnir vor í Reykjavík sem að tekur sér góða pásu næstu daga en vorið já, á norðausturlandi og austurlandi það bara farið en það fengur, maí var náttúrulega geggjaði fyrir norðan og austan þannig að 2-3 dagar í einhverju vesinni við sættum ákvæmlega við það ég ætla að spila lag á þann sem að var á lista og ég ákvaða að færa það því að ég taldi það að vera of góða vísbendingu í tónlistagetrun dagsins. Einfallega vegna þess að það heiti nánasta sama og ég nokkuð vissum að þegar hlustendur heyrðu þetta lag þá hefðu það örugglega fengið þessa flugu í höfuðið. Lag gefið út á ensku, þýsku, fransku frá áttunni eitt orð í upphafi lag sem að ég mest nota Þetta hljómsveitin The Police og lagið heitir jú De Du 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 De Da 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 og lagið sem við leitum að heitir Da 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 í klík, 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 klík. En ég nokkuð vissum að þetta hefði kveikt á einhverjum hlustundum það út Da Da Da, nú hrættur það
Bye. Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Toyota CHR og Kinto One langtímalega á sólríkum sumarkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Útsalan hafin í Modern. Afslættir af öllum sérpöntunum, gjafavöru og ljósum. Modern, Faxafinni 10.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Eru heldur betur Íslandskunningjar spiluðu í Kolaportinu fyrir margt löngu sem maður ekki mjög góðu staðu fyrir svona tónleikahald því að vegginnir ansi berir og hljóðið endurkastast duglega af því. Ég var ekki þar en ég hef heyrt sögur af hljóðinu sem var ekki gott. Hljómsveitin Saint Etienne og nýtt lag, óvænt nýtt lag sem heitir einfallega Glad og mikil gleði hér á heimilinu. Komin tíma að heyra, já, lagið, þetta sigur lagdagsins fyrir sigurvegaran í tónlistagetunum dagsins sem að við venjulega fremjum allt saman á Facebookarsíður Ása 2. Kristján Áskeiðsson, ekki fyrsta skipti, hann vel að sér í þessu fægi og hann fær þá í velun, stórglæsileg velun, þó ég segi sjálf frá, Óskarlaga eigin vali. Og hann ákvaða að henda bara í einn góðan bad finger. Og hvaða fingur það? Ég hef ekki hugmynd. Lagið heitir Day After Day fyrir Kristján Áskeiðsson.
I remember finding out about
Rás 2.
Þetta er hann Þorgeir Ástvaldsson á pötanum í gleðina og glaumin. Ef þið ætla að vera eitthvað að pötast næstu daga í guðanabænum, klæðu ykkur vel því að þetta er engin tími fyrir pötalinga. En þetta er stjórinn. Þetta er hinn eini sanni stjóri hér á Rás 2, fyrsti dagskrárstjóri Rásarinnar. Mikill meistari hér allir við. Lag eftir hann og ég tek eftir því að þeir sem voru ekki þekktir fyrir tölvupopp snemma í áttunni voru að vinna svona með skemmtara og tölvupopp að þeir reyna alltaf að deyfa tölvupoppið með saxofón. Takk eftir þessu, hlustið eftir þessu. Þeir sem að eru ekki yfirlýstir tölvupopparar, þeir voru svona aðeins að deyfa með saxofón til þess að fólk að núti þetta bara eitthvað tölvur eitthvað svoleiðis. Okkar besti maður Þorgeir Ástvaldsson 75 ára í dag og viljum við óskona til hamingju með daginn og við segjum bara hér á rásinni takk fyrir okkur, takk fyrir að bóku til eitthvað svoleiðis. Þetta er pappi þetta er sjálfur pappi og það eru fleiri sem eiga afmæli þið sem eiga afmæli til hamingju með daginn í dag er hvað annar júní Tony Hadley söngvari Spandau Ballet fyrrum söngvari Spandau kom hingað hvað í fyrra og var víst ofsalega skemmtilegur. Ég var löngu búin að ákvæða þetta væri svona hroki leiðalegu kall, ó nei algjör snillingur. Þessi 65 ára. Tony syngur hér Through the Barricades. Slakið á.
Mother doesn't know where love is gone. Says it must be youth that keeps us feeling strong. I see her in a face that
Rauðar ósir sér Verast alltaf stinga mig Þó ég hafi Reynt svo ofta snúa við Reynt svo ofta snúa við Eins og í oktober Laufin skipta litum eins og þú
What the
Steely Dan og lag sem heitir Reeling in the Years. Þetta svona fortíða pop, en ekki þarna sem að okkur finnst framandi eða við þekkjum ekki. Þetta eru með gítar, trommur og hvað þetta heitir allt saman. En í næsta lagi örugglega hljóð sem ég ekkit vissum að allir hann úti hafi heyrt. Við sem að erum komin á bestu árin, við þekkjum þetta vel og kannski þið sem eru aðeins yngri, ég veit það ekki. En þetta var ekki skemmtilegt hljóð og þegar að þetta heyrðist, þá var eitthvað vesen sko. Og Máni Svavarsson, honum fannst þetta sniðugt og ákvað að búa til einhvers konar trommutakt úr þessu og saman gerðu þeir, Máni og Stefán Hilmarsson, dægulag sem að byggir á þessu allan í upphafi og ég veit ekki hvort að fólk fái svona sælu tilfinningu þegar að heyri þetta, meira svona pyrr tilfinningu en það mánudag, við megum þetta hér Stefán Hilmarsson og lag sem heitir Eins og og ef að þið eru það svona veltaði fyrir ykkur hvaða hljóðu der hann í upphafi hafið ekki heitt þetta áður þetta eru svona farsíma truflanir þegar að síminn var að fara að hringja þá var mögulega þetta myndu heyrast út allt og trubla út arp og hvaða heitir allt saman. Hér Stefán og lag sem heitir Eins og Þetta ömulegt hljóð.
hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Þú mátt snúa öllum heiminum á haus. Þú mátt hafa þínar bábiljur í friði. Þú mátt delera með allt þitt dómstagsraus. Þú mátt deila með hræslunni sviði. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild. Þú mátt hafa þinn öfugsnúnu gildi. Það verður að hafa það. Þið hatrið eru jú ansi skil. Þú trampar ekki ástina. Þú trampar ekki lífi sjá. Þú trampar ekki gleðin og fegurðina. Þó hugvitið sé hátt. Þú trampar ekki ástina. Sjá. Þú trompar ekki gleðin og haminguna þó þú vitið sé tæplega há. Þú má tortíma öllum tækifærinum. Þú má teima heimsbyggðin á asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærinum, ljúga því sem við sjáum og heyrum, en þó að sannleikurinn hafi húkað far, og röklast undan skriðu þinn að skara, það káar ekki upp á mig, því líin eru svo lukkunar par. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, sé hátt. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálft. Þú trompar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega veröldin á hlið. Þú mátt vaða í gull og grænum teslum. Þú mátt velja hvaða löndja líka við. Svo lengi sem við hlýðum og verslum. Þú mátt hásæti úr hloka setjast í. Svo hirðin fá í augun glýju. Ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í. Þú trompar ekki ástina. Ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft. Þér ekki allt frást að rífa til kjaft. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó þú vitið sé hátt.
Þarna höfum við bókómil font og greiningadeildina. Þú trompar ekki ástina, skítakall, en bókómil ætlar að skella sér á vagnin næsta laugardag með snillónum, góðsagnakendur bar á Flateyri, hvet alla til þess að bruna því að það gott að vera, ykkur að segja. Bókamil og snilladnis á vagninum núna á laugardaginn meður á TIX
Plata vikunar á Rás 2
Ég heiti Birnir Plata mín Dyrnar er Plata vikunar á Rás 2 Næsta lag heitir Sýna mér Þetta lag gert með GTRN Það var frábært að gera þetta lag með GTRN og hefur hún verið á öllum plötunum mínum núna öllum þrem og hérna mér finnst að vera mikil sál í þessu lagi og hérna Guðrún kemur svo ótrúlega vel frá sér þetta líka pródúserað af Martini eitt upp á slæmi þetta plötunni njótið
vel Þú sýnar mér Vel Þú sýnar mér Vel Þú sýnar mér Vel Þú sýnar mér
þér inn í hausnum á mér Hvers konar gjá verður til þegar við Berum að sýkur í hliðin á sama pening Þú skilur mig samt ekki Á maður alltaf að finna til til þess að finna frið Finna frið Sýndu mig hvernig ég á Takast að finna okkur töp á nýtt Sýndu mig hvernig ég á Tala við þig Svo við tölum saman tungumáli Hluti sem skipta okkur máli Hvort viltu ástæða áli Vil ekki innan tóma sem að skila okkur eftir að báli Sýndu mig Sýndu mig
Verið svo hræla falleg Stundum sé ég þig Allstar, allstar Það getur verið svo hræla falleg Stundum sé ég þig Allstar Kom upp úr jörðinni Ég hatt á öryggi, baby Ég get verið plöggið þig Bíla fyrst höfuð ef við fyrir löngun Og þú lætur minnst í grörni Seta hjarta aftur í mig Hvað allt fyrir en að lífstíl við Munum bara að gefa í Erum undan á hér tíl Erum bundin næstu þræði Ljósi rauð kvöld græði Þú ert í það að færi Það sem hjarta mér stæði Og þú veist Ég missi svöp Þú gæti vel þurft að taka mig gegn Hún sagðist elska menn ég skammi mest Ég alltaf á leiðin og veist það sér gerst Sér myndi leiðin að taka mig gegn Láttu sig geta ekki að gæn Kottu með niður allt til eru lænt Og ný sig og sé til að segja henni
Late at night, some guy comes up, says I'm his type. I just just threw up in my mouth when you just tried to ask me out. Yeah, don't approach me, I just wanna dance with my friends.
Þetta er hljóstin Vett Leik og Catch Those Fists. Það er að næst í stúlku sem að ólst upp í áttunni og áttan var mjög skotin í rívörbi og ef þú drekkti bara öllu í rívörbi það hljómaði bara flott og ég tek alveg undir það, ég náttúrulega áttu bara sjálfur. Hún heitir Alison Goldfrapp og var að gefa út lag sem heitir Reverb Erotic. Þannig að þetta svona þokkafullt reverb. Það getur ekki verið verða.
Tími til að starta grillsumina. Þú fær gaskútinn á gasjálsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Hver skapar þína framtíð? Þú. Og hvernig gerir það? Nú sækjurum í HR fyrir 5. júni.
Nói Sirius svarar kallinu. Við kynnum til leiks piparfyllta trompeta. Aðeins í takmarkuðu magni í sumar. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
Toyota Yaris, RAV4 og BZ4X á sérstökum afmæliskjörum hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
rafhlöðu knúna sláttuvélar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
Þú hefur til miðnættis til að bóka haustferðirnar á okkar besta verði. 48 áfangastaðir frá 24.900 krónum báðar leiðir. Æslandir.
Fyrst og fremst.
Þetta er Rástvö.
Þakklátur fyrir þögnina sem að morgunin gefur mér Á sama tími skeri hversu einmanaleg hún er Lífið það betra með eitthvað til að fara fram úr með Mér telst að verkefni í lífin að fara ekki fram úr mér Því það líður sjálf og sjálfum með sem dýrkar hluti brenna á þeir en þú vunnur í þeir þá allt öðrum að kenna ég tök stórum gulp á ego tár á flóðun en ég til í það lærin hver til í það kenna gömlum hunda fokkin gelta ég fann til lét mig hverfa ég sá draum og ég eldan allt sem aðrir eigi betra fullkom Og vákvæð þögnin getur verið hávær Og vákvæð þögnin getur verið ekta Með ekka og horfa aðra brú að brenna Þessi stíplu byggur hörkun að bresta Það ekki dverra en að vera fucking tómur að innan Og horfa ástfangi fólk sem að elska
Fullkomin dagur til að kveika í sér Fullkomin
Yfirlit hátíðisfrétta frá fréttastofu RÚF. Gul viðvörun vegna norðan hríðar verður mest allt land næsta sólarhringin og appelsínu gul á austurhluta landsins í nótt og fram á morgundag. Óli Þór Árnánsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir vert að bíða með að leggja í ferðalög milli landshluta og tryggja lausamuni.
Svona versta veðrið einmitt í þá í nótt og í fyrramálið. Það mjög hvasst á suðausturlandi frá því seinnipart nætur og fram á seinnipartin á morgun og þó fer að draga úr vindi.
Búast má við að Sigur Karol Snavrotski í forsetakosningunum í Póllandi í gær gefi hægri flokkum byr undir báða vangi. Næst verður kosið þar til þings eftir 2 ár. Navrotski fekk tæplega 51% atkvæða á móti Rafal Traskovski frjálslindum borgarstjóra Varsjár. Rússar og Úkraínumenn ræða saman í Istanbul í dag leiðir til að ljúka stríðinu. Ekkert látir á árásum á báða bóga þar sem sprengjudrónar gengu á víxlínótt og litlar vonir eru bundnar við árangur af fundinum. Björgólfur Thor Björgólfsson segir að framganga fyrirtækisins PPP hafi komið honum í opna skjöldu. Hann hafi ekki séð upptökurnar sem fjallað var í kveik fyrir en þátturinn var sýndur. Hinn 17 ára Óskar Flores verður fluttur til Kólumbíu nótt í fylgd lögreglu og barnaverndar. Aðstandendur hans af Íslandi sendu útlendingastofnun læknisvottorð fyrir helgi. Viðar Jansson, verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis, segir notkun nikotínvara meðal ungmenna hér á landi vera þá mestu á Norðurlöndunum. Hann segir mikilvægt að brugði sig við með stjórnvaldsaðgerð.
Þessar vörur eru markasettar fyrir ungt fólk, bæði með bragðefnum, litum og útliti, auðlistar á samfélagsmiðlum og í raun og veru þarf að taka á markasetningunni.
Kínverska netmarkaðstorkið Shein á yfir höfði sér sektir frá Evrópusambandinu vegna brota á neytendalögum. Brotin snúa að blekkjandi tilboðum og misvísandi upplýsingum vörur sem innihaldi skaðlega efni. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Frakklandi á morgun. Þetta er síðasti leikur liðsins í þjóðadeildinni og jafnframt sá fyrsti á nýjum Laugardalsvelli. Landsliðskonan Sandra Maria Jessen hlakkar til að prófa nýja grasið.
Þetta bara ótrúlega spennandi og gaman að síðasti leikurinn okkar fyrir EM hérna heima á nýjum Laugardalsvelli með Íslendinga í stúkunni þannig að maður bara rosa spenntur.
Og veðurhorfur gengur í norðan 10 til 18, rigning eða slitta með köflum landið norðanvert og snjókoma til fjalla, rigning suðaustanlands framöndin kvöld en þurrt suðvestan til, kólnandi veður, samfellt slitta eða snjókoma á norðaustur og austurlandi í kvöld og nótt. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
My love, I hide it under a blanket. Blood is jealous, still strong, dark and divine. And when Leia told us of his moments, hides himself. I invent a charm that makes him invisible.
Björk Guðmundsdóttir á einhverjum leynistað þetta drottningin lag sem heitir Hidden Place þá ætlum við bara að fara að pakka saman hér í morgunverkunum framöndan hádegis frétti frá fréttastofu Rúf og svo mætir hinga eldres Margrét Erlamo þið þekki það það skiptir einhver máli þó að sé mánudagur eða föstudagur, hún eldres eins og maðurinn sagði Kristján Áskeirsson, hann rúlaði upp tónlistargetrun dagsins eitthvað í þáttina best að segja bara lík og þá bara allir sáttis Takk að þeim hlýttu búið að vara gaman að vera með ykkur farði vallega á morgun og næstu daga það skellur á með stormi og vesinni í nótt gular og appilsinu gular veður viðvaranar viðvaranir hér mitt snópatról við erum ofsalega sæ
I want you to stay here beside me be okay and I won't pretend I am so just tell me today and take my heart please take my heart please take my heart please take my heart